Tere teile kõigile. Rõõm tervitada teid. Täna siis meil on külaline vend Kuntis Balti Unionist ja tema siis räägib meile vaimuliku sõna. Aga teadete poole pealt, et siis peale koosolekut on meil siis nagu ühissöömine seal üleval. Et teadete poole pealt siis kõigepealt tahaks tänada armsaid vendi ja õdesid, kes olid möödunud pühapäeval ja seda lund maha rookasid katuse pealt. Et aitäh teile. Meil on teateid, mis nagu liidust on tulnud ja need ma teile loen ette. Et 2. märtsil on naiste palvepäev. Et see on siis üle ilmne. Ja et 7. päeva adventistide kogudust Eesti liidu töös on toimunud muudatused. Et terve elu keskus on nüüd liidu all asutus ja keskuse juhataja ülesanded on antud Ivo Käsule. Ja Allan Randlep siis jätkab liidu tervise, pere ja lastetöö juhina. Ja Ivo Käsk on siis vabastatud Tallinna esimese koguduse pastori ülesannetest alates 1. märtsist. Ja koguduse pastorina jätkab Olavi Laur. Et alates 1. veebruarist sel aastal on Tallinna esimeses koguduses piiblitööslisena tööl Krõõt Lõbuse ja tema eri ülesandeks on ka Tallinna rahvusvahelise koguduse grupi juhtimine. Ja alates 1. veebruarist on Eesti liidul uus noortetöö juht ja see on Jõhvi koguduse pastor Aleksander Tsugai. Et sellised teated siis Eesti liidust. Korjanduse koha pealt, et tänane korjandus on siis küttekorjandus ja järgmine korjandus on lihtsalt kohalikule kogudusele. Et sellised teated. Ja nüüd me võime siis oma koosoleku alustada Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on laul number 67. 67 on laulu number.
Thank you.
Me alandume algus palvele. Hea isa, me täname sind, et sa oled meid igat ühte kaitsnud ja varjanud. Me täname sind, et sa oled meie südamese pannud soovi tulla siia sinu kotta. Me palume, oleme keskel oma püha vaimu läbi, oma heade inglite läbi. Õnnista meid igat ühte. Kingi meie meeldesse need seda, mida me vajame. Palun ole meie armsatega, kes ei ole saanud tulla siia oma eakuse tõttu või mõne muu olukorra tõttu. Me palume õnnista ka neid seal, kus nad on. Ole neile ligi, et nende südames võiks olla rõõm ja rahu ja usaldus sinu vastu ja hoia ja õnnista neid. Ja õnnista üle maailma rahvast, kus on tuldud kokku sinu nimel. Jeesuse läbi me palume seda. Aamen.
Tere hommikust, laste jutu aeg. Võite siia ettepoole tulla istuma. Kui te õues käite, kas te olete märganud, et linnud siristavad? Isegi praegu talvel. Jaa, siristavad. Loomulikult suvel kuuleb neid rohkem, aga ka praegu võib ilusat linnu laulu kuulata. Kas te olete kunagi mõelnud, et mitu erinevat lindu Eestis on? Pakkuge. 150. Kes pakub vähem või rohkem? Kolmkümend. Nii. 300. No see on juba päris soe pakkumine. 500. Jah, see on nüüd natuke liiga palju. Võibolla kunagi jõuame selleni ka. Aga praegu siis peaks olema Eestis 328 erinevat lindu esindatud. Aga kas te teate, et igal aastal Eestis valitakse üks aastalind? Kes on selle aastal aastalind Eestis? Öösor. Aga kas te olete kunagi teda näinud ka oma silmaga? Ei ole. Aga kas te teate, millist häält teeb? Soriseb. Ma kohe lasen teile. Nii, kui mu telefon teeb koostööd. Öösori kohta öeldakse ka ööketraja ja näiteks ööpääsuke ja ööema ja lepsak, männikull ja lüütürr ja tal on erinevaid nimesid. Üks lühem teissugune hääl on veel. Need olid kaks näidet, millist häält võivad öösorid teha. Aga nii nagu inimene oskab erinevaid hääli teha, nii oskab ka öösori erinevaid hääli teha. Tegemist on siis käo sarnase linnuga, aga ta on öölind, nii et ega teda naljalt niisama looduses ei näe. Emma, sa oled siin, ma näitan sulle raamatust pilti ka, milline see öösor välja näeb. Näe, selline pruun lind. Aga ehkki ta välimuselt, ta peitub rohu sisse ja mustikate vahel ära. Maa sisse peidab enda ära, jah. Ja me käisime muuseumis, loodusmuuseumis, seal me nägime ka öösorri. Ja tema elab siis nii Eestis, Soomes, Rootsis, kui ka igal pool lõuna pool. Inglismaal võib teda ka leida. Aga selle öösorriga on selline huvitav lugu, et me teame, et Jumal on loonud linnud ja missugused linnud on, kuidas me tunneme ära, et tegemist on linnuga? Lind lendab, tal on tiivad, tavaliselt. Muneb, mis ta veel teeb? Kaks jalga. Ja. Nokk on ka, jaa. Saba on ka, jaa. Ja suled on ka seljas, jaa. Aga öösorr erineb ühe asja poolest võrreldes teiste lindudega. Nimelt huvitav asja on see, et tavaliselt me räägime, et kui on lind, siis kui linnud saavad suureks, siis nad ehitavad endale pesa, kuhu siis oma munad muneda. Aga vaat, Jumal on loonud öösorri selliseks linnuks, et tema endale pesa ei teegi. Ja temal on siis selline lugu, et ta tuleb kusagil aprilli lõpus mai alguses Eestisse ja siis ta muneb kaks pisikest marmormuna maapinnale. Maapinnale, jah. Nii et ta otsib sellise hõredasti taimestunud paiga, näiteks mustika varte vahele ja muneb sinna pisikesed munakesed. Ja siis hakkab neil koostöö isalinnuga. Nad jagavad selle aja ära. Poolajast soojendab neid mune ema ja poolajast isa. Ja siis, kui mõlemad on 17-18 päeva seal munade peal istunud, käib prõks, prõks, prõks. Ja mis sealt munadest välja tuleb? Öösorr tuleb välja, jah? Öösorri laps tuleb välja, just. Yeah. Ja siis hakkavad vanemad oma laste eest hoolitsema. Aga teate, et Eestis on öösorr kaitsealuste liikide nimekirjas. Ehk seda lindu tuleb kaitsta. Öösorri tuleb kaitsta. Aga miks tuleb öösorri kaitsta? Vareseid näiteks ei tule ju kaitsta. Loomakaitsjad kaitsevad kõiki. Ja. Aga öösorriga on selline lugu, et põllumehed panevad põllule taimekaitsevahendeid ehk pestitsiite. Ja need tapavad putukad ära ja siis ei ole öösorril midagi süüa. Ja vaat sellepärast tulebki neid öösorre kaitsta, et inimene liiga tehislikuks ei muudaks seda keskkonda, nii et öösorril oleks mida süüa. Siin see raamat on tegelikult täis erinevaid linde. Ja iga lind on erinevat värvi, erineva kuju ja suurusega ja iseloomuga. Aga me teame, et kõik see on Jumala looming. Ja minu soov on teile, et järgnev nädal nüüd, kui te käite õues, siis hoidke kõrvad hästi lahti ja kuulake, et mis hääli te kuulete. Kõik need ilusad lauluhääled on Jumal linnukestele kinkinud. Ja kui kevad tuleb ja lumi ära sulab, siis sa võid päris öösorri häält ka Eestis kuulda. Aga teeme palve, ütleme Jumalale aitäh. Kallis Jumal, aitäh sulle nende imeliste lindude eest, kelle sa oled kinkinud meile siia Eestisse. Aitäh ka öösorri eest ja palun kingi meile inimestena tarkust hoida seda loodust, nii et nii loomadel kui ka lindudel oleksin hea ja turvaline elada. Ja aita meil hoida ja kaitsta endast nõrgemaid. Jeesu nimel, aamen. Thank you.
Missiooni jutt. Kolme naisega mees. Carlosel oli kolm naist. Nad elavad Sao Tomes, mis on Sao Tome ja Principe pealinn Lääne-Aafrikas asuval saarel. Carlos kasvas koos seitsme vennaga seitsmenda päeva adventistist vanaema juures. Kui vanaema suri, liikusid kirikust eemale kõik kaheksa venda. Kui Carlos oli 21-aastane, kolis ta oma õige pühapäevapidajast naise Editi juurde. Nad said koos tütre. Peagi hakkasid nad vaidlema. Saarel oli kombeks panna vastsündinud tüdrukule kõrvarõngad kõrva. Väidetavalt hoiab see alva eemale. Kuigi Carlos enam kirikus ei käinud, oli ta endiselt tehete vastu. Ta palus Editit, et nende tütre kõrvu ei augustataks. Kui paar tuliselt asja üle vaidles, lasi Edit preestril Carlose teadmata tüttere ristida. Kui Carlos ristimisest kuulis, lahkus ta Editi juurest ja leidis teise naise Maria. Edit ei olnud valmis suhte lõpetama ja jätkas Carlosele helistamist. Seega oli mul kaks naist, ütles Carlos. Seejärel leidis ta kolmanda naise, kellega hakkas kohtumas käima. Nad kolisid kokku ja said lapse. Lõpuks oli Carlosel esimese naisega viis last, teise naisega neli last ja kolmanda naisega üks laps. Kui Carlos jagas oma aega kolme perekonna vahel, jäi esimene naine üksildaseks. Ta hakkas suhtlema ühe adventistist paariga. Naine hakkas koos nendega kirikus käima ja sai ristitud. Carlos töötas samal ajal Ameerika ääles, mis on USA valitsuse rahastatud meediakanal. Tema huvi Jumala vastu oli vähene. Ta võttis siiski vastu oma esimese naise kutse osaleda ühel hingamispäeval nende kahe tütre ristimisel. Nende teismelised tütred laulsid poodiumil laulu, mis pani isa nutma. Talle meenus aeg lapsepõlvest, mil ta käis kirikus. Ta peitis oma näo inimeste eest, et nad tema pisaraid ei näeks. Peale seda päeva hakkas Carlos oma esimese naisega koos kirikus käima. Kui Carlos see teine naine Maria sai teada, et Carlos kirikus käib, süüdistas naine teda, et ta plaanib teda maha jätta. Adventistid ei luba elada koos paaridel, kes ei ole abielus. See tähendab, et sa plaanid Editiga abielluda, ütles teine naine. Carlos eitas, et käib kirikus selleks, et abielu otsida. Ma käin seal lunastust otsimas, ütles ta. Ka sina vajad päästet. Palun tule koos minuga kirikusse. Maria hakkaski kirikus käima. Igal hingamispäeval võttis Carlos oma esimese naise peale viis ta kirikusse. Siis sõitis ta teise naise juurde ja viis tema teise kirikusse. Ta käis korda mööda koos naistega teenistustel. Umbes samal ajal jättis Carlose kolmas naine ta teise mehe pärast maha. Asjad võtsid eriti keerulise käigu. Carlos mõtles, kumma naisega abielluda. Carlos palvetas, ta paastus igal hingamispäeval kahe kuu jooksul. Aina enam tundis ta, et peab abielluma esimese naisega, aga ta lootis saada piiblist kinnitust. Ühel päeval avas ta piibli ja palvetas, et ta leiaks sealt vastuse. Ta avastas, et on avanud Malaakia raamatu. Ta silmad leidsid sealt salmi Malaakia 2.14, mis ütleb, seepärast, et issand on tunnistajaks sinu ja su noorpõlve naise vahel, kelle vastus oled olnud truudusetu, kuigi ta on sinu abikaasa ja sinu seadusjärgne naine. Teine naine oli murest murtud, kui kuulis, et Carlos otsustas pühenduda esimesele naisele. Nad nutsid koos, aga naine mõistis. Carlos abiellus Editiga 29. detsembril 2013. aastal. Veidi hiljem Carlos ristiti. Siis hakkasin uut elu elama, ütles Carlos. Nüüd olen ma uus loodu ja ma olen valmis minema igale poole maailma, et rääkida, mida Jumal on mulle teinud. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest läheb selleks, et ehitada Sao Tomeesse väga vajalik kirik. Aitäh annetuste eest!
Et nüüd on siis tähtis, et kus me kuuleme sõnal vennalt. Et vend Kuntis, ole hea.
Tere hommikust.
Tere hommikust.
Thank you for children's story.
Aitäh laste jutu eest.
For this interesting topic about birds.
See huvitav teema lindudest.
And about their songs.
Ja nende lauludest.
And thank you also for this mission story.
Ja aitäh ka selle missioni jutu eest.
It reminded me about one man in Latvia.
Ja see meenutas mulle ühte meest Lätis.
He wrote an article in a church magazine about marriage.
Ta luges ühte artiklit kiriku ajakirjas abielu kohta.
And he wrote that statistically women are more than men.
Ja ta teadis, et statistika järgi kirikus on naisi oluliselt rohkem kui mehi.
And because of that, if man can support several wives, why not?
Ja siis tal tuli see mõte, et noh, kui üks mees suudaks nagu mitut naist toetada, et noh, et siis võiks ju mitu naist olla.
He was not married.
Ta ei olnud abielus.
After few years he got married.
Peale paari aastat ta abielus.
He doesn't speak about several wives anymore.
Ta ei räägi enam mitmest naisest rohkem.
In introduction to today's topic, I would like my interpreter to read from Nehemiah chapter 8, first 10 verses.
Tänase jutuse alustuseks ma loen Nehemia raamatu 8. peatükist, esimesed 10 salmi. Nehemia 8, salmid 1-10. Siis kogunes terve rahvas nagu üks mees veevärava esisele väljakule. Ja nad ütlesid kirjatundjale Esrale, et ta tooks Moosese seaduse raamatu, mille Issand Iisraelile oli andnud. Ja preester Esra tõi seaduse koguduse ette nii hästi meeste kui naiste ette ja kõigi ette, kes mõistsid kuulata, 7. kuu esimesel päeval. Ja ta luges seda veevärava esisel väljakul koidust keskpäevani meeste ja naiste ning arusaajate ees ja kogu rahva tähelepanu oli suunatud seaduse raamatule. Ja Esra, kirjatundja, kes seisis puust laval, mis selleks oli ehitatud, ja tema kõrval seisid Matitja, Sema, Anarja, Uuria, Hilkija ja Maaseja paremal pool, ja Pedaja, Miisael, Malkija, Haasum, Haspadana, Sakarja ja Mesullam vasakul pool. Ja Esra avas raamatu kogu rahva nähes, sest ta seisis kõrgemal kui kõik muu rahvas. Ja kui ta selle avas, tõusis kogu rahvas püsti. Ja Esra kiitis Issandat, suurt Jumalat, ja kogu rahvas vastas käsi tõstes, aamen, aamen. Ja nad põlvitasid ning heitsid Issanda ette silmili maha. Ja Jeesua, Baani, Seerebia, Jaamin, Akkub, Sabetai, Hoodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Joosabad, Haanan, Pelaja, Leviidid õpetasid rahvale seadust ja rahvas seisis püsti. Ja nad lugesid raamatut Jumala seadust peatükkide kaupa ja andsid seletust, nõnda, et loetust aru saadi. Ja Nehemia, kes oli maavalitseja, ja preester Esra, kirjatundja, ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale. See päev on pühitsetud Issandale, teie Jumalale. Ärge leinake ja ärge nutke, sest kogu rahvas nuttis, kui nad seaduse sõnu kuulsid. Ja ta ütles neile, minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud. Sest see päev on pühitsetud meie issandale. Ja ärge kurvastage, sest rõõm issandast on teie ramm.
I would like to start with a story from the years of my bachelor studies, which remained in quite vivid memory.
Ma soovin alustuseks meenutada oma bakalaureuseõpingute aastaid.
I had to go to England to finish my bachelor's program in theology.
Ma pidin minema Inglismaale, et lõpetada oma bakalaureuseõpingud teoloogias.
Which I had started in a off-campus program in Riga.
Et neid õpinguid ma siis alustasin väljaspool nii-öelda ülikooli linnakut Riias.
Before going to England, I successfully passed English exam in British consulate.
Ja enne Inglismaale minekut ma tegin edukalt inglise keele nõutud inglise keele eksami Briti konsulaadi juures.
Arriving in England, everything went smoothly.
Ja Inglismaale jõudmine läks väga sujuvalt.
Together with my family, we easily reached our destination.
Et me jõudsime väga kergesti siis oma sihtpunkti.
We settled in a college dormitory.
Seatsime ennast sisse kolledži ühiselamus.
And the next week I was starting to looking for job.
Ja järgmisel nädalal ma asusin tööd otsima.
I found several job offers in the local newspaper.
Ma leidsin erinevaid tööpakkumisi kohalikus ajalehes.
So I chose one advertisement and the phone.
Ja valisin neist ühe tööpakkumise välja ja helistasin.
I introduced myself as a student looking for a job.
Ma tutvustasin ennast kui tudengit, kes otsib tööd.
At the other end of the line, somebody answered me.
Ja teises telefoniliini otsas keegi vastas mulle.
The person answered me, but I couldn't understand any word.
See inimene vastas mulle, aga ma ei saanud aru mitte ühestki sõnast.
Maybe 2-3 words from the whole sentence.
Hea küll, võib-olla üks või kaks sõna lause kohta.
I apologize that I haven't understood. The person repeated again.
Ma vabandasin, et ma kahjuks ei saanud aru ja siis see teine inimene kordas öeldud uuesti.
Again, I didn't understand anything.
Ja ma ei saanud jälle mitte midagi aru.
I apologized. He repeated third time.
Ma vabandasin jälle ja see inimene kordas siis kolmandat korda.
I put headset down.
Ma panin telefoni toru ära.
I picked the next number.
Valisin järgmise numbri.
Called again to another place.
Helistasin uuesti teise kohta.
Again introduced myself as a student looking for a job.
Tutvustasin ennast uuesti kui üliõpilast, kes otsib tööd.
The person on the other end of the line answered me something.
Ja inimene liini teises otsas vastas mulle midagi.
I couldn't understand anything.
Ma ei saanud jälle midagi aru.
I put down the phone.
Ja ma panin jälle toru ära.
Picked third number.
Võtsin kolmanda numbri.
And the same again.
Ja täpselt sama juhtus jälle.
I had tears of despair in my eyes.
Mul olid meeleheite pisarad silmas.
I needed a job.
Mul oli väga tööd vaja.
But I didn't understand anything from that English.
Aga sellest inglise keelest ei saanud ma mitte midagi aru.
I have studied theology for 9 years in Riga in English.
Ma olin õppinud 9 aastat teoloogiat Riias inglise keeles.
I had passed English exam in British consulate.
Ma olin ära teinud inglise keele eksami Briti konsulaadi juures.
I could watch and listen BBC without any problems.
Et ma suutsin BBC ingliskeelseid programme kuulata ilma mingi probleemita.
But this English I didn't understand.
Aga sellest inglise keelest ei saanud ma aru.
They spoke in local dialect.
Nad rääkisid mingit kohaliku sellist murrakut,
which resembled somewhere in some way Australian English.
Mis natuke sarnaneb Austraalia inglise keelele.
Where letter A is A.
Et siis see täht A on siis nagu ah.
When you read almost as in Estonian.
Et no peaaegu nagu eesti keelt lugeda.
And I realized that although I know English.
Ja ma avastasin, et kuigi ma peaks inglise keelt just kui oskama.
I needed an interpreter.
Ma vajan tõlki.
As it is now.
Nagu nüüd.
We see something similar also in this Old Testament passage, which we just listened.
Ja me näeme tegelikult sarnast asja ka selles piibli tekstis, mida me lugesime.
The story is about the Jews who returned from the exile in Babylon.
See on lugu juutidest, kes tulid Babyloni vangipõlvest tagasi.
And they are starting to restore the city Jerusalem, the temple and the whole country.
Ja nad alustasid siis Jerusalema taastamisega, nii templi kui ka siis kogu selle maa taastamisega.
And they want to return to their roots.
Nad tahtsid oma juurte juurt tagasi tulla.
So they ask the scribe Ezra to bring them the book of the law of Moses and to read it to them.
Nii nad palusid kirjatundjat Esrat, et ta tooks Moosese seaduse raamatu ja loeks seda neile.
Bible says it happened on the first day of the seventh month.
Piibel ütle meile, et see juhtus 7. kuu esimesel päeval.
According to the law of Moses, it was the first day of a new liturgical year.
Moosese seaduse järgi see oli siis nagu liturgilise aasta esimene päev.
Maybe you have heard this Hebrew name Rosh Hashanah.
Võib-olla te olete kuulnud seda heebrea keelset nime Rosh Hashanah.
In the Numbers 29:1 we read.
Neljanda Moosese raamatu 29:1 me loeme.
On the first day of the seventh month you shall have a holy convocation.
Ja 7. kuu esimesel päeval olgu teil pühalik kokkutulek.
You shall not work at your occupations.
Ühtegi argitööd ärgu tehtagu.
It is a day for you to blow the trumpet.
See olgu teile sarve puhumise päevaks.
We read here that people come and listen Torah readings.
Me loeme siit, et inimesed tulid kokku ja kuulasid, kuidas neile siis Toorat loeti.
Which is five books of Moses.
Ja mis on siis viis Moosese raamatut.
And they need an explanation to understand what they have heard.
Ja nad vajasid selgitusi, et nad saaksid aru, mida nad kuulsid.
And here we can see that sometimes even knowing your mother tongue is not enough.
Ja siin me saame näha niisugust asja, et vahel isegi kui sa oskad oma emakeelt, et ka sellest ei piisa.
Even if you understand all the words, it does not necessarily mean that you understand what is being expressed by these words.
Isegi kui sa saad kõigist sõnadest aru, see alati tingimata ei tähenda, et sa saad aru sellest mõttest, mida nende sõnadega väljendatakse.
If the books of Moses had to be explained even to the Jews themselves in 450 BC.
Kui isegi Moosese raamatuid tuli selgitada juutidele 450 aastat enne Kristust.
How much more Bible needs to be explained nowadays?
Siis kui palju rohkem vajab piibel selgitamist nüüd meie päevil?
Because we are separated from the Bible times by 2 to 3,500 years.
Sest meie oleme eraldatud piibli aegadest 2 to 3,500 aastaga.
And the Bible was written by people living in very different social and cultural environment.
Ja piibli raamatud on kirjutatud inimeste poolt, kes elasid väga teissuguses sotsiaalses ja kultuurilises keskkonnas.
And they also had a completely different worldview.
Ja neil oli täiesti teissugune maailma vaade.
In the Bible and especially in the books of Moses we find a lot of directions how to worship God.
Piiblis, eriti Moosese raamatutes, me leiame palju neid suundi, kuidas Jumalat ülistada.
But only a few passages in the whole scripture describe how it actually happened.
aga ainult mõned lõigud pühakirjas kirjeldavad meile, kuidas see tegelikult välja nägi.
How it was in real life.
Päris elus.
Here in Nehemiah 8, it gives us some insight in the worship of the time.
Siin Nehemia 8. Peatükk annab meile mõned vihjed ülistusteenistuse kohta.
What can we learn from this passage?
Mida me võime õppida sellest lõigust?
First, the people gathered together to listen to the word of God.
Esiteks, inimesed kogunesid kokku, et kuulata Jumala sõna.
Here in five verses, eight times is stressed that they were all together.
Siin viies salmis on kaheksa korda rõhutatud, et kõik olid koos.
Men, women, children who could listen and understand.
Mehed, naised, lapsed, kes kõik võisid kuulata ja aru saada.
Because this assembly is not in the temple area.
Seda sellepärast, et see kokkutuleku koht ei olnud siis nagu tempel.
All can participate.
Kõik võisid osa võtta.
Even those who are ceremonially unclean.
Ja isegi need, kes tseremoniaalselt olid ebapuhtad.
Second, the word of God is in the center.
Ja teiseks, Jumala sõna on kõige keskpunkt.
Thirdly, we can see even some sort of liturgy here.
Ja kolmandaks, me võime näha siin ka kindlat sellist liturgiat.
Ezra reads the scriptures in the sight of all the people.
Ezra loeb pühakirja kõigi nähes.
He stands on the wooden platform above everybody else.
Et ta seisab puidust platformil, teistest kõrgemal.
When he opens the scroll, everybody stand up.
Kui ta avab kirjarulli, siis inimesed tõusevad püsti.
And the covenant ceremony, renewal ceremony comes to the climax when Ezra is blessing the Lord.
Lepingu uuendamise tseremoonia jõuab kõrgpunkti siis, kui Ezra õnnistab Jumalat ja inimesed siis valjult vastavad aamen, aamen.
Yeah, and all these people say amen, amen. And they lift up their hands.
Ja nad tõstavad oma käed üles.
Agreeing to the terms of the covenant like people in the wilderness before them.
Ja nõustumaks siis selle lepingu tingimustega, nagu mõnes mõttes samamoodi ka nagu paganad.
And then they bow down with their heads to the ground and worship Lord.
Ja siis nad kummarduvad nii, et nende pead puudutavad maad ja ülistavad Jumalat.
But the most significant aspect of this renewal comes next.
Aga kõige märgilisem aspekt tuleb järgnevalt.
There is given a list of names of the community sent to help to understand this Torah.
Meil on üks nimekiri nendest kogukonna liikmetest, kes olid siis appi saadetud siis selgitama inimestele Toorat.
This means that the Torah is not self-explanatory, that is its interpretation changes as the circumstances of the people change.
See tähendab seda, et Toora ei selgita ennast ise, et selle tõlgendamine muutub, kui ka inimesed muutuvad.
They read from the law of God with interpretation.
Et nad lugesid Jumala seadust seda tõlgendades.
They gave the sense so the people understood the reading.
Nõnda, et loetust aru saadi.
Pastor Carter Lester writes.
Pastor Carter Lester kirjutab.
This passage speaks a countercultural word to the individualistic West.
Et see lõik räägib tegelikult tegelikult nagu üle kultuuride individualistliku lääne jaoks.
While private spiritual disciplines and practices are important.
Kui sellised väga isiklikud, vaimulikud tavad ja praktikad on, on olulised.
There is no substitute for God's people gathering together to worship.
Siiski seal ei ole aseainet Jumala rahvale sellele, et inimesed tulevad kokku Jumalat ülistama.
As someone has said, there are many things we can do on our own, but being a Christian is not one of them.
Nagu keegi ütles, et on palju asju, mida me saame teha ise, aga kristlaseks olemine ei ole üks nendest.
Together we are the body of Christ.
Kui me oleme koos, siis me oleme Kristuse ihu.
And in our life together.
Ja meie elus koos.
We should seek to share and be inclusive.
Me peaksime otsima võimalusi jagada ja olla nagu siis kaasa arvatud.
So that all parts of the body feel welcomed and valued.
Et kõik ihu liikmed tunneksid ennast teretulnuna ja väärtustatuna.
And the quotation. The Apostle Paul also once compared the interconnection of all the members of the body with the church.
Esimeses kirjas korintlastele apostel Paulus võrdles siis koguduse liikmete vahelist seost samuti kehaga.
In the first letter to Corinthians chapter 12 he wrote.
Esimese Korintose 12:12 ta kirjutab.
The eye cannot say to the hand, I have no need of you.
See oli salm 21. End silm ei või öelda käele, mul ei ole sind tarvis.
Nor again the head to the feet, I have no need of you.
Või jälle pea jalgadele, mul ei ole teid tarvis.
On the contrary, the members of the body that seem to be weaker are indispensable.
Vaid hoopis vastupidi, need ihuliikmed, mis tunduvad olema nõrgemad, on tingimata vajalikud.
Now you are the body of Christ and individually members of it.
Teie aga olete Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed.
But now let's return back to the Nehemiah chapter 8.
Aga läheme nüüd tagasi Nehemia raamatu 8. Peatüki juurde.
So all the people listened to the law of Moses.
Nii siis inimesed kuulavad seadust.
Ezra and Levites explain it to them.
Ezra ja Leviidid selgitsevad seda inimestele.
But the reaction of people is very inappropriate for the feast day.
Aga inimeste reaktsioon pidupäevale on kohatu.
They are weeping.
Nad nutavad.
Why did the people weep?
Miks inimesed nutsid?
That is not told us.
Seda ei ole meile öeldud.
Maybe the people were happy that finally after so many years of oppression they could freely worship God again.
Võib-olla inimesed olid lõpuks õnnelikud, et peale nii palju aastaid rõhumist nad said vabalt jälle Jumalat ülistada.
But I am more inclined to think that by listening to the words of the law, people realized how far they are in their daily life from what God is expecting of them.
Aga ma kaldun arvama, et kuulates Jumala sõna, mis tuli seadusest, inimesed said aru, kui kaugel on nende igapäeva elu sellest, mida Jumal neilt ootab.
However, these sorrows did not coincide with the spirit of the day.
Kuid siiski need mured ei varjutanud selle päeva vaimsust.
So Nehemiah is dismissing the meeting with these words.
Nehemia lõpetab selle kokkutuleku selliste sõnadega.
Go your way, eat the fat and drink sweet.
Minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke.
And send portions of them to those for whom nothing is prepared.
Ja läkitage osa neile, kel midagi pole valmistatud.
For this day is holy to our Lord.
Sest see päev on pühitsetud meie issandale.
And do not be grieved.
Ja ärge kurvastage.
For the joy of the Lord is your strength.
Sest rõõm issandast on teie ramm.
This last sentence is very important.
See viimane lause on väga oluline.
Notice Nehemiah's words here.
Et pange tähele Nehemia sõnu siin.
Not our weeping and crying about our sins change anything.
Meie nutmine ja kurvastamine meie pattude pärast ei muuda midagi.
But the understanding that our strength is the joy of the Lord.
Aga mõistmine, et meie tugevus on rõõmus Jumalas.
Perhaps you have met people in the congregation who think that the spiritual moral person must always be serious.
Võib-olla te olete kohanud selliseid inimesi koguduses, kes arvavad, et vaimulik ja moraalne inimene peab alati olema tõsine, kuna pat luurab igal pool.
Because sin lures from all sides, all corners. Or even better, to be a little depressed.
Või isegi parem olla natuke depressiivne.
Because if you are happy,
sest kui sa oled õnnelik,
who knows what may come in your mind?
Kes teab, mis sulle pähe võib tulla?
The Bible's teaching something totally opposite.
Aga Piibel õpetab midagi täiesti vastupidist.
We are not changed by focusing on ourselves and our sins.
Meid ei muuda keskendumine endale ja oma pattudele.
But by joy when our soul focus is on God.
Kuid see rõõm, vaid meid muudab see rõõm, kui meie sisemus on keskendunud Jumalale.
His blessings and his grace.
Tema õnnistustele ja armule.
Rabbi Manis Friedman suggests that we are not in that when we are not in a positive mood, we do not have energy, strength and moral backbone.
Rabbi Manis Friedman ütleb, et kui me ei ole heas tujus, siis meil ei ole ka energiat, jõudu ja moraalset selgroogu.
And every temptation may overcome us.
Ja iga kiusatus võib meid võita.
What's more, he is convinced that in order to make us to sin,
isegi enamat, ta on kindel, et selleks, et teha meid, et panna meid patustama.
The evil creates a bad mood for us, takes away energy.
Kuri isegi paneb meid tundma halba tuju.
And then when we are in bad mood, no energy, this road is just down the hill.
Ja siis me oleme halvas tujus, meil ei ole energiat ja seejärel allakäik.
When someone is constantly grieved by his or her sins.
Kui keegi püsivalt kurvastab enda pattude pärast.
Sorrow doesn't make him or her stronger.
See mure ei tee teda tugevamaks.
If this sorrow goes too long,
kui see muretsemine kestab liiga kaua,
it even takes away all the power to resist.
See isegi võtab ära jõu kurjale vastu panna.
The only way to serve God is to be happy.
Ainus tee teenida Jumalat on olla õnnelik.
It is not a requirement.
See ei ole nõue.
As if God would accept only service done in a happy mood.
Et Jumal võtab vastu ainult teenimise, mis on tehtud siis hea tujuga.
No, this is simply the conclusion.
Ei, see on kokkuvõte.
To serve God means to be happy.
Teenida Jumalat tähendab olla õnnelik.
The remarkable American radio talk show host and writer Dennis Prager consents to Rabbi Friedman this way.
Tuntud Ameerika raadio siis talk showde juht ja kirjutaja Dennis Prager on Rabbi Friedmaniga nõus.
Unhappy religious people do pose a real challenge to faith.
Õnnetud usklikud inimesed tegelikult esitavad usule väga suure väljakutse.
If their faith is so impressive, why aren't they happy?
Kui nende usk on nii muljetavaldav, siis miks nad ei ole õnnelikud?
Unhappy religious people should therefore think about how important being happy is.
Õnnetud usklikud inimesed peaksid seetõttu mõtlema, kui oluline on olla õnnelik.
If not for themselves, then for the sake of their religion.
Kui isegi mitte nende endi jaoks, siis nende religiooni ja nende usu jaoks.
Unhappy religious people provide more persuasive arguments for atheism and secularism than all the arguments of atheists.
Õnnetud usklikud inimesed tegelikult pakuvad kõige veenmavad argumendid ateismile ja sekularismile, kui ükski ateistide poolt toodud argument seda suudaks.
The end of quotation. From a Christian perspective, it may seem surprising that for the Jews, something written in the scripture is not the final word.
Sorry.
From the Christian perspective.
Et kristlikust perspektiivist.
It may seem surprising that for the Jews,
et on huvitav, et juutidele midagi sellist, mis on pühakirjas kirjutatud, et see ei ole nagu see lõplik sõna.
Something written in the scripture is not the final word.
Et see ei ole midagi sellist lõplikku.
The end of conversation.
Vestluse lõpp.
As it is often case with Christians and Protestants and us.
Et nii nagu juhtub tihti meiega, protestantidega.
Probably you have heard someone saying in the church.
Võibolla te olete kuulnud kedagi ütlemas kirikus.
Thus says the Lord.
Nii ütleb Jumal.
That's the end of conversation.
See on vestluse lõpp.
God has spoken, the discussion is over.
Jumal on rääkinud, vestlus on läbi.
For the Jews it's vice versa.
Aga juutide jaoks on vastupidi.
God has spoken.
Jumal on rääkinud.
And the conversation or even dispute may begin.
Ja vestlus või isegi vaidlus võib alata.
So while Christians tend to turn to the scripture to end a conversation, Jews turn to the scriptures to begin it.
Nii siis, kui kristlaste jaoks pöördumine pühakirja juurde tähistab vestluse lõppu, siis juutide jaoks see tähistab vestlus algust.
Jews kind of struggle with God.
Et juudid mingis mõttes nagu võitlevad Jumalaga.
This is also revealed in Jacob's struggle with the angels of the Lord.
See on samamoodi nagu Jaakob võitles Jumala ingliga.
As a result of which he becomes lame.
Mille tulemusena ta jäi lombakaks.
And acquires a new name.
Ja sai uue nime.
You shall no longer be called Jacob, but Israel.
Siin te pea kutsutama enam Jaakobiks, vaid Iisraeliks.
For you have striven with God.
Sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega.
And with humans.
Ja oled võitnud.
And have prevailed.
Ja et oled võitnud.
Israel's self-understanding is one of being in a locked battle with God, writes Peter Hens and Jared Bice.
Peter Hens ja Jared Bice kirjutavad, et Iisraeli selline enesepilt on siis, seda võib nagu mõista, et see on mõnes mõttes nagu selline võitlus Jumalaga.
This is not a people who see themselves as triumphant tops on the food chain.
Ja, et need ei ole inimesed, kes näevad ennast võitjatena.
But as a wandering people who, to use the vernacular of our day, struggle with their faith.
Vaid rändavad ja imestavad inimesed, kes siis võitlevad oma usuga.
If you would meet an angel of the Lord.
Kui sa kohtuksid Jumala ingliga.
Would you start to fight with him?
Kas sa hakkaksid temaga võitlema?
Or you would say, as you say.
Või siis sa ütleksid, et nii nagu sa ütled.
It's interesting.
See on huvitav.
Jacob wasn't that he will just obey immediately. He was struggling.
Et huvitav on see, et Jaakob ei öelnud, et nii nagu sa ütled, vaid et ta võitles ingliga.
A good illustration to the aforementioned Jewish approach to the scripture is a story told by a Jewish lady.
Hästi illustreerib seda eelpool nimetatud juutide lähenemist pühakirjale üks lugu, mille rääkis üks juudi naisterahvas.
She told a story about a dinner party in which her husband, a rabbi, invited a group of fellow rabbis.
Ta rääkis ühest sellisest õhtusöök või pidu, koos siis tema abikaasa ja rabiga, kes oli siis kutsutud rabi järgijate poolt.
Scholars and friends to conversation.
Ja õppijad, sõbrad olid siis ka selle vestluse juures.
And so she writes.
Ja nii ta kirjutab.
We were debating application of Torah, that is five books of Moses, long into the night.
Et me rääkisime ja vaidlesime siis Toora kohaldamisest tegelikus elus kuni ööni.
Everyone brought a different point of view.
Iga üks tõi välja erinevad vaatepunktid.
No one could exactly agree.
Ja mitte keegi ei olnud täpselt mingi asjaga nõus.
Shouts of hearty agreement and fierce dissent woke the baby twice.
Et see vaidlus läks kohati väga ägedaks ja olid eri arvamused.
And we nearly ran out of the food.
Ja peaaegu kogu toit sai otsa.
For a group of Jews it was a perfect evening.
Gruppi juutide jaoks selline õhtu on perfektne õhtu.
Both Nehemiah 8 and the rabbi's wife's story reveal how the Bible text becomes alive in the community context.
Mõlemad, nii Nehemia 8. Peatükk kui ka siis selle naise lugu näitavad, kuidas Piibli tekst saab elavaks kogukonna jaoks.
We are all very diverse, different.
Me oleme kõik väga erinevad.
And it is exactly in community context that we see all those manifold ways in which scripture addresses us.
Ja nagu see kogukonna kontekst on siis see, et kuidas me näeme seda neid mitmekesiseid teid, kuidas siis pühakiri meid igat ühte eraldi kõnetab ja kuidas see kõnetab meid kõiki koos.
Both individually and together. In this way the Bible not only brings us closer to many truths of the scripture.
Et Piibel ei too meid ainult ligemale paljudele tõdedele, mis me võime lugeda pühakirjast.
But by practicing love and mercy brings also closer us to each other.
Aga tegelikult see õpetab meile ka, kuidas armastada ja halastada üksteisele ja tuua ka meid endid üksteisele lähemale.
So today we read how in the days of Nehemiah people listened to the word of God.
Ja täna me lugesime sellest, kuidas Nehemia päevadel inimesed kuulasid Jumala sõna.
And how Ezra and his fellow scribes interpreted it.
Ja kuidas siis Ezra ja teised kirjatundjad seda tõlgitsesid inimestele.
The result was not only post-exile Judaism.
Ja see tulemus ei olnud ainult eksiilijärgne judaism,
but actually what we know today as rabbinical Judaism.
Vaid õigupoolest see, mida me tänapäeval tunneme rabiinliku judaismina.
So completely new form of Judaism was created.
Et tegelikult siis tekkis täiesti uus judaismi vorm.
We know that Jesus also read the word of God and explained it.
Me teame samuti, et Jeesus luges Jumala sõna ja seletas seda inimestele.
Creating not only new disciples,
et ta ei ta ühesõnaga, et ta ei siis ei tekitanud ainult uusi jüngreid
but laying a foundation for the new tradition of scripture interpretation
aga tegelikult lõi täiesti uue aluse siis pühakirja tõlgendamiseks
a new christian society
ja ka uue kristliku ühiskonna
and therefore we can safely say today
ja seetõttu me võime turvaliselt öelda
that the scripture reading and its christ-centered interpretation is also our duty
et pühakirja lugemine ja selle kristuse keskne tõlgendamine on ka meie kohus
and one of the best ways of interpretation is incarnation
ja kõige parem tee kuidas pühakirja tõlgendada seda näitab meile lihaks saamine
to become visible embodiment of faith
et usk sai konkreetse kuju.
Apostle Paul wrote to the Christians in Corinth.
Apostel Paulus kirjutas Korintuse kristlastele.
You yourself are our letter.
Teie ise olete meie kiri.
Written on our hearts.
Kirjutatud meie südamesse.
To be known and read by all.
Igale inimesele mõistetav ja loetav.
And you show that you are a letter of Christ prepared by us.
On ilmne, et teie olete Kristuse kiri, meie teenimistöö läbi valminud kiri.
Not written, written not with ink, but with the spirit of the living God.
Mis ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala vaimuga.
Not on tablets of stone, but on the tablets of human heart.
Ka mitte kivilaudadele, vaid lihastele, südamelaudadele.
So let us be such letters of Christ.
Olgem siis Kristuse kirjad kõigile inimestele meie ümber.
Around us. Thank you.
Aitäh. Aamen.
Hangede all on peidus külmunud paljas maa. Kuivad närpunud lehed, valged riided on saand. Peitunud lume alla, pakkane sinna ei saa. Seemned uinuvad tasa, kuni neid äratab ta. Aeg on vaikseks jääda, aeg on puhata. Koguda aeg on jõudu, väljadel lumi ja jää. Kask seisab tormi tuultes paljas jalasti. Vaata sa näha võid pungi, puhkevad okstel nad pea. Aeg on seista üksi külmade tuulte käes. Aeg on jälle tunda, päike kui soojenda väes. Aeg on vaikseks jääda, aeg on puhata. Koguda aeg on jõudu, väljadel lumi. Thank you. kuivas ja purunenud väriseb inimene südames sügaval peidus kibedus salajane aeg on puruks minna
Valime siis lõpulaulu ja 281 on lõpulaul, aga me paneme ka nüüd kokku korjanduse, siis kütte korjanduse. Sven, on nõus meiega palvetama.
Kallis taevane isa.
We thank you for your word.
Me täname sind sinu sõna eest.
That we can read it.
Et me võime seda lugeda.
We can meditate on it.
Et me võime selle üle mõelda.
But above all we thank you for word incarnate.
Aga me kõige rohkem täname sind selle eest, et sõna on lihaks saanud.
Of your word made in flesh in Jesus Christ.
Ja selle sinu sõna üle, mis sai Jeesuses Kristuses lihaks.
In whose life we can see how it really looks like.
Kelle elust me võime näha, kuidas sinu sõna päriselt välja näeb.
Thank you for this ultimate revelation.
Ja täname sind selle revolutsiooni eest.
And we also ask you to help us to become such visible letters of yours.
Ja me palvetame, et meist võiksid ka saada sellised nähtavad kirjad teistele inimestele.
To embody our faith that it is visible to everyone.
Et meie usk oleks kõigile nähtav.
How your love, your mercy looks like in life.
Kuidas sinu armastus ja sinu halastus elus välja näevad.
So bless us as we depart from this place.
Nii et siis õnnista meid seal, kus me oleme.
In Jesus name.
Jeesuse nimel.
Amen.
Amen.
Jumala rõõm ja rahu jäägu teie kõikidega, Isa, Poja ja Püha Vaima nimel. Aamen.